Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with attack abiyam majimata tigalgala kesa sala mafulakka hanga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta fan oromo amajalkab Nagaan Kenya Washington DC ra sinada qabu dagge fatota Kenya tamjirtu kannena ayana ganni kabaju kesu mesitun kesana jallanne gamadat
karodu dubisumani namo dandi tidagge fatota Kenya kamoltan addibil summa ummata Tigray wahat walgege gessa ture tumurete jira mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed mo dawanna fiya bello jiru mato todo arqamnu kesa tokku
Walgayi dubar gaggeessera paartileen siyaasaa filannootti hirmaachuuf komishina filannoo biraa waraqaa ragaa argatan lama maal jedhu gabaasa qabna paartiin TPLF akkuma amma jedhame walgayi gaggeessa irratti gabaasa qabna waajirri kaafaa'o banamuu irrattis oduu qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduuf gara namootti deebina.
Addi bilisumma ummata Tigray wahat parti biyya bulchurra addof basu sabek sisejira parti badadina akka parti sera alat kan dubbate wahat korasa guyyota lamaf magala makalet geggese kalesa galgalenna tumratu parti chatta kan dabalamne ibsa jenno basejira qabenya hade gwalin qabacha ture adde qoddechuraf kara sera nakatti demus dubbate jira wahat gabasa mulgeta tsbaha soraturiyes
TPLF kan iwaati tan waliin marro sadi parti badaadina kan bilsiginna daramo didde hori khali makaleet ta ellen tan mirat waliigale akka hori hunjadetti partiin haaraayitun seermale yayyabamt akka hori TPLF fedetti yaadik parti sabab sablammi bar heddu bulcha baate lafallakkifte birayaati tanafuyyo parti finfinne tanadda balamudinnejel akka bisxanaati partiin bilsiginna parti ufiittir kachu hundandeen seermale yayyabamte parti tanadda balamum garbumma nuttu fiidida jenna jechuun dubbatan khorkhan ratti
eti bahabaar sfaqirna yeh wade kab sir'atin asrar hanti gimbar wosa binaytom selesto wudbaat limatin kehdatin
yihadi kin wali yayyabamne taane seer khayn male ufmanuf diigan seeri khunin khana mohtunini ومنو كورخان رات مركاني فنكي سبانا جنة جل تي بي اللفن ممايو درو مايو خارو مفيتين ديما ترت أما اللي بارتي تانا والينو جاتشوفي تانو ماف دنة كي سبانا جل بي يديقو فان جلاني بارتي بي يديقو تندبال منو جل كورخان رات لانتي تي بي اللف أسي أتشي أمات تقرأي إنما ساني ألفيس والين هجتشو فرفو جرتن مالي اللي خمنا فدراليستي والين اللي هنو جنة جلان يادقر غراك أبانو اللي موتما فدرالا والين اللي نكم درا سيرو مان والين جنة جل TPLF jabeen ihaadi gheesalle qabanille kharum seeraatin qoodanna khanammoot gaafatamtoota paartii tana itti filanne qoodachuuf qophii jirra jedha ertira warilleen akkum duri akkum ummata waan hedduu waliin qabnu toliin jiraanna jedhan akkitti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabre Mikaayil jedhatte ihaadi diiganiitiin paartii haara jaaruun amma ta'uun qabu ihaadi guyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii jaartetti jira paartii amaaraa jaartetti jira amma ammoo kadiige paartii tan kadii dige warrum digetti barbaya adini kana dige jer partilen bilsigna ammo parti harai seruman yayyabamte partilen galma anit serisi fudatanitti yayyabani jer
higgawi sawnat yallachaw biherawi drijitoch higgawi sawnatachon bahig
partuma ser qabanitti ser kana yayyabe jer ne mamantan dubbatunen armandura dubbate tigafatama parti bilsigna obbo awwalu abdite
mumich minister Difama dhaggeeffattoota keenya muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Yaabaloota hawaasa godinichaa waliin marii gaggeessanii jiran miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa akka gabaasanitti waggaa 21 booda nama abbaa gadaa ta'u filatee uummanni qopheessu uummata Booranaarraa uummata fageessanii yaaduudhaaf hojiidhaan jiraachuu barachuu barbaachisa kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ummanni magaalatti dudhaalee jaalalaaf nagaa tokkummaan cimsani misooma dinagdeef hawaasummaaf akka oolfatan waamicha dhiheessanii jiru bal'ina gabaasaa kana boor dhiheessina. Bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti daldaltoonni wantoota fayyaa namaatiif yaaddessoo ta'an oomishaalee garagaraatti makuudhaan gurguran jedhamuudhaan shakkamam qabamuu isaanii poolisiin federaala beeksisee jira. eru ummatatin kan qabaman tau ka dubbatu polisin federala iddon isan itti omishale kana qindesan bakka balfa akkata yefi qulqullina kan qabne dubbate jira saidam totu finfinne ragabase
muddedi gidameshan barakuma lama fi kudalam akala kofso topiati bulchin sa magala finfinne kesatti dam daadi fi dadatti wantota addadda ittimakun namoni gabadaf di saturan to atamani rujer polisin federala akka ipsa polisi federalati namoni gocha kana rawatan ogesa abata ita hordo fi nyata fi qoricha etiopiatin hordo famatran jelamaf eru ummatarrad fin jereera hordo fi jelamatin boda sambata tikadarbe polisi federala walin waltawdan to annojela olchaniro wantota damma daadi fi dadatti osoma kamudaf qoppe famani harka farkatti qawaman jedamanis obbo jelan abdi director communication commissioni policy federala radio sagale america timaniro
damma madabara kuma tokko fi ibba tokko sagantani jaha damma baldi sadetama damma qajiti ne ojechu daf qoppae barmeli kudan akkasumas waan isaan ittiin qabaman darzana tokko qabamee jira ammas ashaboo madaabaraa dhimmaasha waan akka bishaan ittiin qulqulleessan fakkaatu wanni isaa waan hin beekamne madaabaraa dhimmaasha sukaara kiiloogiraamii 45 qabamee jira jechuudha dhadhaa madaabaraa 228 ammas baaldii 96 vikkabil kan jedhamu yookiin dhadhaa kan ittiin hojjetan boochee zayitii ittisaa jechuudha kanas waliin qabamee
shakkamtoonni 72 to'annoo jala oolfaman bakkeewwan garaagaraati akka ta'es obbo Jilan ibsaniiru gochi akka oomishaalee nyaataaf oolanitti wantoota adda addaa dabaluudhaan gabaadhaaf dhiyeessuun irra deddeebiidhaan ni mul'ataa kan jedhan obbo Jilan poolisiin federaalaa dhimma kana hordofee bu'aasaa uummatatti ni dhiyeessaa jedhaniiru oomishaaleen qabamanis gara kutaa qorannoo yookaan laaboraatooriitti ergamaniiru akka koomishiniin poolisii federaalaa ibsetti. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaydaamto Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa ammoo moduu ispoortiif gara soraattan sin deebisa.
Waldorgommii kubbaa miilaa kilaboota Itoophiyaa torbaan jaayessu eegii jalqabne tapha kaleetiin Qiddus Goorgis bulchiinsa Maqalee 2-1 Buunii Itoophiyaa Hadiyyaa 5 duwwaan mo'e. Gaanaan ammoo leenjistoota garee kubbaa miilaa isii dhiiraaf dhalaallee cufaa yaa hojii rajeessite biyyi tuni kubbaa miilaa isii jabeeffachuuf tan tolchuu jirti. Waldorgommii kubbaa miilaa harka kamaans keessatti taphatan Eertiraas maraatitti jiranii kalee jalqabanii bordhumatti dorgommitan Eertiraa Ruwaandaa Suudaan Kibbaatiif Masriitti waliin taphata. Jarri kun olompikii bara 2020 Jaappaanii qopheessaniif qophaa'utti jira. Oduu biyya laatiin Maariyoo Baalaatoolii namichi kilabii kubbaa miilaa Breeskaakeetti taphatu kan ammallee dorgommii irratti arrabsanyii nama arrabsuun tuqaniitiin isallee namidduu dallansiisu dorgommii Siiriyaa irratti aduu gareen isaa Laaziyoo waliin taphachuu jirtu namni sanyiin istaadiyoomii namni hedduun itti iyyeetiin isa arrabse innilleen kunin yarumma akkana kan dhiisu mallee jechuun dubbate gareen isaallee tanum jettee mormitee fi Laaziyoo illee tan keessin jirru jechuun dubbatte Baalaatoolii nam ganna 29 ganna kana garee biyyisaa tanatti dabalame goolii tokkollee isatti galcheef ta'a Laaziyoo waliin taphatan tan irratti kilabiin isaallee waan hedduun mormiteef nam kana paawundii miliyoon 1,500 kan ganna kaffalaniif. Waldorgommii kubbaa miilaa harkaaf miilaa kan Ameerikan futbool garee 32 jalqabee amma 8 walitti ta'u 8 suniin gara 2 baasanii waliin taphatanii taphamatti jiran kana marsaa waan taphataniif waayild kaard jedhaniin jari walitti ta'uuf kunin AFC fi NFC keessa walduruuf garee Ameerikaa gama kaabaaf kibbaa jedhaniitiin garee 2 waan qoodaniif. Seera kubbaa miilaa Ameerikaa beekamaa keessatti nama 22 taphata garee tokko keessa nama 11 taphata namni tapha kan keessa toree miliyoon hedduu baasanii fi namni tapha kana waan hedduun irra abdatan jedhanii taphatu nama kuwaartar baak namni kun gara jidduu keessa taphata hojiin isaa hagi guddaan kubbaa namaa qoodu. Gamkaaniin gareen biyyoolessaa Ameerikaa leenjii qaataariitti jiran kaan nagaa lafaatiif jedhanii lakkisanii wanti isaan amma sodaataniif Ameerikaaf Iraan waan wal dhabdeef Ameerikaan sila leenjii guyyaa 20 achi dabarte achumaan dorgommii kubbaa miilaa addunyaa waancaa addunyaa jechuun bara 2022 qaataarii qopheessaniif qophaa'aa turte qophiin oduun ispoortii sanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humna dhaabilee siyaasaa Oromoo walitti cimsuuf akkasumas tokkummaan hojjechuun socho'aa akka jiran koongirasiin federaalistii Oromoof addi bilisummaa Oromoo dubbataniiru. Kun kan dubbatame sirna eebba waajjira koongirasii federaalistii Oromoo Finfinnee irratti ture. Muktar Jamaal dabalata gabaasaa qaba.
Waajjirri koongirasiin federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan cabta'uun ibsameetiin jira. Hoggantoonni koongirasii federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajjira kana Koongirasiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kun kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko taa'anii otobusii keessa walqixa taa'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu diduudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenya jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif wadeemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Mana murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee dhaqacuudhaaf qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin koongireesii warra kaawwatiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maayini. Hootinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoonutti tole aangoo Oromiyaa nuun uumuudha warra kaawwachi. Istiraatejii kanaan jechuudha jechuudha. Booluufiftaan sabni keenya warri reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ca'uu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan Koongirasii Federaalist jataatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'an wajjin karaa keenya. Raasaanis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammedee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waa balleessa jedhanii afaan na hidhan malee sila waan gaarii ni nutti hima. Garaan kaasa garuu beekamiti. Wanni ani isin mirkanes filannoo as deemu keessatti filannoo hadhaan osoo hin ta'in wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa waa'ee waachuun osoo hin ta'in irratti fumachuudhaan finne kana keessatti. Sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beeku danda'uu qabu. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seeruuf deemu isin mirkaneessuun barbaadu.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal obsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dargaggeeffata. Filannoo itti aanu kana keessatti obbo Dayyaan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa. Zabanni sharrii dhumuu isaa abbeen amananii fudhachuu uummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoogana jaalatuuf amanu imaammata naa ta'a jehu bilisaan filate fulbaana dhuhurratti fuula banaadhaan mootummaa hoogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceena jechuudha.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii Federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan umri isaani manguddummaatiin ciniinatanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gara gabaasa biraatti ceena. Koorri dubartootaaf shamarran Oromiyaa bakka adda addaa irraa hirmaachiseef ABO'n qopheesse sanbata darbe gaggeeffamee jira. Hayya dureen ABO obbo Daawud Ibsaa shamarraniif dubartoonni ijaaramanii filannoof qophaa'uu akka qaban hubachiisanii jiru jetti Tsahaayi Daamxoo gabaasa ergiteen kuno.
Kora kanarratti qabsaa'onni dubartootaa gameeyyiin akkasumas qarreen Oromoo Oromiyaa bakka garaa garaa irraa dhufan qooda fudhataniiru. Kora kanarratti dubartoonni Oromoo akka isaan dhimmoota siyaasaa fi dinagdee keessatti qaban sadarkaa maaliirra jira jechuudhaanis barreeffamni dhiyaateera. Mariinis irratti gaggeeffamee jira. Dr. Firiyoot Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiistuudha. Waraqaa qorannoo shoora dubartoonni dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa akkasumas siyaasa keessatti qaban maal fakkaata? Qoonni dubartootaa barsiifataan jiruu fi bakki isaaniif maloo jedhus dhiyeessaniiru.
Gama dinagdeetiin olaallee dubartoonni Oromiyaa keessattis akkasumas biyyattii keessatti qoodi isaan dinagdee irratti qaban fakkeenyaaf parseentaa 10% gadi akka ta'e qorannoon agarsiisaa jecha. Haa ta'uutii egaa hirmaannaan dubartootaa baay'ee hojii hojjetan irratti guddina biyyattii keessatti qooda isaan qaban garuu baay'ee olaanaa ta'ee argama jecha. Qooda olaanaa ta'e kana itoo qabaniiti. Dinagdee keessatti qabeenya qabaachuu irratti, qabeenya dhuunfachuu irratti, qabeenya bulfachuu irratti gahee isaan qaban gaduu baay'ee gadi aanaa ta'eeti mul'ataa jira jechaadha. Kanaafuu haala dinagdee kana ol guddifachuudhaaf dubartoonni wal ijaaranii dinagdeedhaan sirriitti irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa of baasuuf carraaqqii guddaa gochuun akka irra jiraatu tureen ergine jechaadha.
Dubartoonni Oromoo akkuma gama dinagdeen bakka gahuu qaban hin geenye siyaasa keessattis irratti hojjetamuu qaba. Sadarkaa isaaniif malurra akka ga'aniif kan jedhan Dr. Firiyoot akka biyyaatti hojiin dubartoota hoggansatti fiduu sadarkaa federaalaatti eegalame sadarkaa naannoo fi paartilee siyaasaa morkattoota keessatti cimnaan hojjetamuu qaba. Garuu dubartootaaf bakka kennuu qofti gahaa miti bakka jiranitti murteessoo akka ta'aniif lakkifamuu qabus jechuun ibsaniiru. Durbee Daraartuu Boggaalee ogeettii seeraati. Kora dubartootaa Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hirmaatteetti. Addi Bilisummaa Oromoo dubartoonni gama siyaasaatiin akka ga'umsa qabaataniif hojiin eegalame dubartootatti abdii horaa jette.
Karaa Adda Bilisummaa Oromoo amma sirriitti irratti hojjetamaati kan inni jiru. Dhaabbileen siyaasaa dabalatee mootummaan amma aangoo irra jirus kan morkattootas ta'an immoo ijaarsa dubartoota kana gara fuulduraatti fidu irratti hojjechuutu irra jiraata jedhee tan amana.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo dubartoonni utubaadha dhimma kamiifuu jechuun qabsoo keessatti ergama qabatanii bahan cichanii galmaan gahaa turaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis jedhan obbo Daawud itti dabaluudhaan akka ibsanitti seenaa addunyaa keessatti dubartoonni gama siyaasaatiin falma ciccimaa taasisaa turanii bu'aas galmeessaniiru jechuun dubartoonnii fi qarreen Oromoos ijaarama dubartootaa Adda Bilisummaa Oromoo amma eegale keessatti qooda fudhachuudhaan dandeettii fi ga'umsa siyaasaa isaanii gabbifatanii bakka isaaniif malu argachuu qabu jedhan.
Ijaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramne falmuun uummati keenya. Aangoo politikaa harka isaatti gaafate gara fuulduraatti nagaa fi dimookiraasiidhaan biyyii fi mootummaan uummataan to'atamu sun akka jiraatu kana argamsiisuudhaaf waggaa dheeraa qaba. Kanaaf ijaaramuun keenya objektii yookaan akeeka dhugumaan uummata Oromoo aangessuu sana keessatti immoo qoodi dubartoonni ittiin aangaan sana keessaan kan mul'atu ta'u kana akeeka kana bal'inaan lafa kaawwatanii gara kanaatti kan geessu akka sochootan abdii Adda Bilisummaa Oromooti. Addi Bilisummaa Oromoo kanarratti dubartoota keenya wajjin hojjechuudhaaf qophii ta'uusaa ittiin mirkaneessaa jiru.
Filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf itti deemamaa jiru kana keessattis ijaaramni dubartootaa dhaaba Adda Bilisummaa Oromootiin taasisamaa jiru gumaacha guddaa qaba jedhan obbo Daawud.
Tokko bilmaata dura caasaaleen barbaachisoo ta'an kun hundi diriiruu isaanii kaboottii filannoo. Kalammata kanneen bara dheeraa aadaa bilmaata uummataa hatuuf jedhan bilmaata durata qophii isaanii kan xumurata. Sana gochuun tokko warra dhaabota siyaasaa warra filmaataaf deeman isaan kana doorsisuu fi hiituu fi darbe immoo dhabamsi. Kun akka hin jiraanne of eeggannoodhaan sagalee isaa akka of jalaatti hin balleessine barnoota kennuun nama haqaa uummataaf dhaabbatu barnoota kennuu irratti adda bilisummaa Oromoo waliin hiriirtanii uummata keessan dubartoota kana hunda akka barsiisuu irratti hirmaattan qopheessuuf.
Korri dubartootaa adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse kun isa jalqabaatii kan jedhan obbo Daawud, magaalota, godinaalee, aanaalee fi gandoota Oromiyaa hunda keessatti ijaarsi dubartootaa fi qarree Oromiyaa ni cimsamaa, korris bakka adda addaatti ni geggeeffamaa jedhan. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen filannoof dorgoman kanneen waraqaa ragaa komishinii filannoo biyyaalessaa irraa ragaa argatan keessaa har'aaf hoogganoota paartilee lamaan dubbiseen jira. Paartii Koongirasa Biyyoolessa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Tolosaa Tasfaayeef, paartii Warraaqsa Bilisummaa Oromoo jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Darajjee Baqqalaa Guddataati. Sochii gochaa jiran irratti ibsuun jalqabu obbo Darajjeen.
Paartiin keenya erga dhaabbate waggaa tokko. Waraqaa raggaatiis arganneerra duula filannoo sigaa naannoo Lubbaabuur Buunnoo Beddellee Jimmaa bareechinee socho'aa jirra. Shawaa keessaa gara Adaamaatii fi gara naannoo kaaba Shawaa kana gara Salaalee keessa Booranaa fi naannoo Giillaa socho'aa jirra.
Obbo Tolos raggaatii komishinii filannoo argattanittu sochiin gootan maal fakkaata?
Qaamni keenya filannoo marsaa shan darbirratti hirmaanneerra. Yeroo ammaa kana sochiin paartii kamiyyuu hin turre yeroo gabaabduu kana amma kan sosocho'aa turre Shawaa kaabaa kibbaa dhiyaa Shawaa kana sosocho'aa jirra. Wallagga baa Wallagga dhiyaa keessatti sosocho'aa jirra. Lubaaboor hin qaqqabne karaa Baalee fi Arsiidhaan immoo sosocho'aa jirra. Paartileen kana dura akka paartiitti dhaabbatan kun akka haaraatti immoo haabdoo tokko gochuu qabu. Kanaaf paartiin keenya paartii naannoo Oromiyaa irratti hojjetu waan ta'eef peetishinii yookiin deeggarsa seensota 4,500 irraa eegama isas hojjechaa jirra jechuudha yeroo ammaa kana.
Obbo Darajjee, isin deeggarsa uummataa argattaniittu amma barbaadamu?
Deeggarsa uummataa nurraa kan barbaadamu 10,000 akka labsiisa haaraatti. Isa guutuudhaaf immoo nutti cima hinnee yaadne. Maaliif fakkeenyaaf federaalistiin paartilee 50 amma federaalummaa uumanii isa irrattani durataadha. Karaa garaatiinis bucni sun kan ta'ee hojjetamaa jira karaa adda addaa.
Duula filannoo gootaniin sochii kana keessatti rakkinnis hin quunname jira obbo Tolos?
Oromiyaa dhiyaa Wallagga yoo fudhatte sochiin hin danda'amu. Uummanni naannoo sanatti dhalatee guddatee jiraatee horatee jiruyyuu hojjechuu hin danda'u. Karaa Gujii yoo fudhatte, Boorana yoo fudhatte biyyi waraanatu bulcha. Sababni abaa'oon ammas bosonatti hafe jedhuun humna keenyaa gaha. Waan namni hojjetu hundaa hojjechuu hin jiraanna jenneetumatti jirra malee Oromiyaa keessa tasgabbiin hin jiru, nagaan hin jiru.
Obbo Darajjee, isiniin
rakkinni akkuma amma bultoolesaan kaasee biyya hundattuu jira. Haa ta'u malee kanaan dura muuxannoo filannoo kana qabna dhuunfaan al tokko mo'eera. Na hundeessin immoo 2023 akkamitti akka galchine gatii beeknuuf muuxannoo sana eenyu godhannee iddoo iddootti socho'aa jirra. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti socho'ee yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Yeroo ammaa naannoo karaalee xaa kana nan socho'aan ture. Garuu sosodaachisuudhaan wanta adda addaa gatii jiruuf gara sana deemuu hin dandeenye. Amma naannoo Beenishaangul, naannoo Gambeellaa rakkinni jira. Filannoonis ta'ee galmaa'uunis ta'ee maalis horiidhaan ta'eera yeroo amma. Iddoon sagalee uummataa funaannuttis namoota guyyaa 2 hidhaniitu gaddisu namoota sosodaachisuutu iddoo adda addaatti jira jechuudha.
Isin lamaanii qoba qobaamatti dorgomtu malee paartii walitti dhuftanii gamtaa uumtan hin qabdanii?
Federaalistii warri ta'e paartiin 50 jira amma walitti kan dhufe. Yeroo darbe kan eenyu tokko baafate. Amma isa cimsinee waliin akkamitti dorgomuu dhiifnaa kan jedhu. Fakkeenyaaf abbaa mataan isaa federaalistiidha, TPL federaalistiidha, asiis kan keessa jiraa. 50 kun tokkoon tokko akkamitti deemaa ganaa irratti marganna jechuudha.
50 paartiileen jettan suni kan sabaaf sablammoota hundumaati?
Kan sabaaf sablammootaati hundumti isaa iddoo adda addaatii keessa jechuudha.
Obbo Tolosaa, an keessan paartiin qobaa dorgomaa?
Keenya qobaa dorgoma jennee yaannu yeroo ammaa kana qobaa dorgomu waa lamaa fi gaarii miti. Tokkoffaa ummanni Oromoo paartileen ummata Oromoo bakka buutan martinuu tokko ta'aa kootaa jechaa waan jiraniif kun dirqama tokko ta'uun lammaffaan humna godhachuu fi aanaalee buufata filannoo Oromiyaa 178 waliin ga'uuf humna barbaachisa. Kana jechaa paartii biraatti makamuu sirreen nuti kana dura ODP paartii ofiin jedhuun kan mootummaa biyya bulchu sana wajjin deeggaraa turre mana maree waliin dhaabnees waliin amma tokko wajjin hojjechaa turre. Warra Oromoo nu dhiibaniiru waan ta'eef amma adda bilisummaa Oromoo wajjin beellama nu qabuudhaaf sochiirra jirra ambireellaa tokko jalatti wajjin dorgomuu barbaanne malee qobaa dorgomuudhaa fi fedhiin qabnu jechuudha. Ammammaatti murteerra kan jeenye jiru jechuudha.
Dorgomuuf mirga akka qabdan waraqaa ragaasinii kennameera. Gam kaaniin socho'uu fi rakkina qabnaa jettan rakkina keessan kanaa komishinii filannoo biyyoolessaa yookiin mootummaatti gabaastaniittu? Obbo Daraj,
boordii filannoo biyyoolessaa hin beeka rakkoo keenya kana. Wanti gaariin karaa boordii filannoo karaa akka biyyaatti nagaan tasgabbiin jiraate filannoo nagaaf dimokiraasii qabu haqa qabeessa qabutti hin galna jennee hin yaannu haa ta'uuti itti adeemaa jirra siin jechuun barbaada.
Obbo Daraj, an keessan kanarraa adda?
Addaan qabu maa inni karaa boordii filannoo homaa haqaa eegaan jiru. Paartii tokko duwwaa lama duwwaa qabatanii ol deemuu kan barbaadanuudha. Mootummaatti immoo mootummaan kana nu baraara jennee gara jaraattis amma wanaa waan iyyanne hin qabne filannoon isa kanaan duraa caala cimeera namni. Namni inni filatus of bareeda. Eenyuun akka filatu akka filatu uummanni immoo kana sammuudhumatti qabatee taa'ee eeggataa jira jechuudha.
Obbo Tolosaa, paartiin keessan Oromiyaa qofa irratti dorgoma?
Yeroo calqabaa kaasee yeroo hundaa'u paartii naannoo Oromiyaa irratti ayyama baafateedha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti kan ayyama qabu. Finfinnee guutumaan guutuu teessoo 23 jira. Teessoo 23 keessatti kana duras dorgomaa ture. Amma sin dorgoma Oromiyaa keessatti socho'a jechuudha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti dorgomna.
Obbo Darajjeen Faano.
Kan keenya guutuu biyyaati. Amma fakkeenyaaf Beenishaangulii qabna. Naannoo Asoosaa keessa gara Gambeellaatiis qabna. Naannoo Diilaa, naannoo Asaraati qabna. Paartii biyyoolessaati keenya.
Tole, ani xumuruuf hin jedha wanti nafe jira wanti ka'in hafe jettan. Obbo Tolos.
Jijjiiramni kun ilmaan Oromootu eegatti dhangalaasee lafeetti caccabsee dhufe hunduu akka biyyoolessaatti akka Itoophiyaatti fayyadamaa ta'e. Kanaaf uummanni keenya kana qalbeeffatee beekee tokkummaadhaan gamtaadhaan qabsaa'ee keessa bahuu qaba. Yoo filannoon dhugaa jiraates uummanni dhaabilee Oromoo filachuu qaba. Yoo filannoon kunillee hin taane nagaaf tasgabbiidhaan qabsoosaa itti cimee biyya isaa dhuunfachuu nageenya buusuudhaaf of qopheessuu qaba yaada jedhuu qaba.
Bodarajje.
Ani karaa kan kootiin biyyattii keessatti jijjiiramni dhufeera kan jedhamu duris kan ture IHADG ammas kan jiru IHADG. Mataa nyaachuu wanta adda addaa itti caale malee wanti xinnoo ishee isa irraa salphate jiru uummata Oromoo irra. Kana uummanni Oromoo bareechee ilaalee karaa qawweetiin osoo ta'in sagalee isaatiin rakkina kana keessaa bahuu hin danda'a. Kan isaaf ta'u kan isaa hojjetu yoo filate tasgabbiidhaan hojii isaa hojjechuu danda'a. Yoo ta'uu baateef immoo karaa nagaatiin socho'uu irra jira. Karaa tasgabbii ta'een qeerroon keenyas qarreen keenyas ciinanii kan isaaniif filatanii bilisa bahuu qabuun jedhaan.
Obbo Darajjee Baqqalee Guddataa akkasumas Obbo Tolosaa Tasfaayee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Karraa kana waan nuyi kennite isinis galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 irratti yookaan kiloo herzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.